Goeiemôre. Vir die wat julle nie wat my nie ken nie, my naam is Helmut. Vanoggend gaan ons 'n bietjie gesels oor die ware wynstok. Die cricket gister. Dit was baie op, dit was baie great geweest en ek het die laaste paar balle gesien wat ons die bal 'n bietjie rondgeslaan het en dit was lekker geweest. Maar mense vergeet dit gou. Volgende week, maandag, dinsdag gaan ons dit vergeet. So ek gaan vertrou regtig Here om iets in my hart te los wat langer gaan hou as oor die wen van oor die Indiërs gister. Kom ons bid gou vinnig saam. Vader Here, u is so getrou Here en Vader, ek bid net Here vir ons harte vanoggend regtig om net te hoor wat u sê Vader Here in Jesus naam Here. En ja Here, ek bid dat ons ore oop sal wees Here, elkeen van ons Here, my ore ook Here om regtig te hoor Here wat u sê vir ons Here in Jesus naam. Amen. Dis 'n groot voorreg vir my vanoggend hier te staan voor julle. Ons gaan begin met die liefde van die Vader. Dis 'n skrif wat Clint verlede week vir ons gelees het met die offerhande en dit het by my gebly. Dit wat ek vanoggend vir julle wil deel, gaan regtig oor dit begin hier. Dit begin by want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het. Die Here kon nie anders nie. Hy het ons so lief gehad, hy moes ons red. Hoekom wou hy ons red? Hy wou graag 'n verhouding met ons gehad het en hy was bereid om alles op te offer sodat ons, elkeen van ons, 'n verhouding met die Here kan hê. En ons gaan net in konteks. Ons gaan 'n bietjie praat uit Johannes vanoggend. Net so half 'n bietjie konteks te gee in wat ek gaan deel. Gaan ek net vinnig vir julle neem deur die ek is verklaring. Nou in Johannes kom Johannes die skrywer en hy praat oor Jesus en Jesus doen 'n paar statements, verklaringe, declarations. Hy sê 'n hele klompie goed in Johannes. In begin Johannes 6 vers 35 en dit sê Jesus sê ek is die brood van die lewe. Ek is die lig van die wêreld. Hy sê ek is die deur. Ek is die goeie herder. Ek is die opstanding in die lewe. Ek is die weg en die waarheid in die lewe. En dan kom hy in die einde en hy sê, ek is die ware wynstok. So vanoggend gaan ons 'n bietjie tyd spandeer oor die ware wynstok. Daar's net een ding wat ek nog voorberei het, dis was interessant. As mens nog gaan kyk na daai sewe goed, kan iemand vir my sê watter twee goed kan mens eet of drink uit daai sewe goedjies? Die brood en die vrug van die wingerd, vrug van die wynstok. En dis my nog interessant gewees dat Jesus hierdie openbaring doen. Hy begin by die brood en hy eindig met die wyn, of die wingerdstok, wat die vrug is, die wyn, en wat gebruik ons vir die nagmaal? Die brood en die wyn, die vrug van die wingerd. En dis iets vir my, dis iets wat jy kan 'n bietjie aan dink, iets wat die Here in my hart gesit, wat ek 'n bietjie gaan meer oor dink, is, as ons soms die nagmaal gebruik, dan gebruik ons dit baie, as ons die Here in herinner, en Jesus sê ons, elke keer as ons die nagmaal gebruik, dan roep ons in herinnering, ons herinner hom, we celebrate him. En ons soveel meer as net, dit wat ons soms aan dink. Want hierdie verklaringe wat Jesus gedoen het, hy begin by die brood en dan gaan dit deur elke van hierdie verklaringe. Dis amper soos die begin en die einde. Dis amper soos 'n hamburger. Hy het 'n patty voor of 'n bun en 'n bun en 'n bietjie vleis in die middel. Maar is nou net 'n drie dubbele hamburger met kaas en 'n klomp goed tussenin. As ons nog gaan kyk na ons gaan 'n bietjie praat oor Johannes 15, soos ek gesê het. In daai tyd, as Jesus nou, voor Jesus nou met hulle praat, dis nou soos 'n, Ras het dit baie mooi term begin by Bybelskool, 'n 9-11 oomblik, 'n 9-11 oomblik, 'n 9-11 moment. En wat dit basies beteken is, as ons vir mekaar sê 9-11, dan het ons elkeen vir soos hy sit, die meeste van ons, 99% van ons, het 'n goeie prentjie van wat beteken 9-11, wat het op die dag gebeur, wanneer het dit gebeur, en vir party van ons kan onthou waar ons gestaan het, waar ons gesit het, hoe dit gebeur het. En dit is so belangrik om soms net te verstaan dat, as ons iets in die Bybel lees, om net te besef, daar is 'n konteks, die hoorders, die disciples het meer gehoor as wat ons noodwendig daarin lees. So voor ons by die wingerdstok omkom, wat Jesus sê, ek is die ware wingerdstok, wil ek net vinnig vir julle neem na die Ou Testament. In die Ou Testament is daar drie plekke waar die Here kom en hy praat spesifiek oor Israel. En hy praat van Israel as 'n wingerdstok en as 'n wingerd. In Jesaja 5 vers 7 sê dit, want die wingerd van die Here van die leerskare is die huis van Israel, en die manne van Juda is die tuin van sy verlusting. En hy het gewag op reg, maar kyk, dit was bloedvergieting op geregtigheid, maar kyk, dit was geskreeu. Basies wat die Here hier sê is, Israel is hierdie wingerd. Israel het nie regtig gedoen wat hy van hom verwag het nie. Israel het nie reg gedoen en geregtigheid laat geskiet nie. En dan in Jeremia 2 vers 21 kom het weer, elkeen van die stikkies, jy kan hele Jesaja 5, dat is hele paar verse wat oorgaan, Jeremia 2:21, ek lees nou maar net soos in een versie uit daai hele stikkie uit, en dan Jeremia 2:21 sê, nogtans het ek jou Israel geplant as 'n edele wingerdstok, as heeltemal echte saad, maar jy is vir my verander in wilde lote van 'n vreemde wingerdstok. So weer eens 'n vergelyking van Israel, tot die plan wat die Here met Israel gehad het, en dit wat op die einde gebeur het. En dan, Psalm 80, dit is iets wat jy kan lees, dit is 'n redelike lang stukkie wat gaan oor, ek gaan net een versie lees daaruit, dit sê, dit begin vers 8, 'n wingerdstok het hy uitgetrek uit Egipte, hierdie nasies uitgedrywe en hom geplant. En basies wat dit praat van, is Israel wat uit Egipte uitgelig is, en geplant is in Israel, en al die nasies is weggedryf, so dat die Here vir Israel kon geplant het daar. So as die Here praat, as Jesus kom en ons gaan nou lees, en hy sê, ek is die ware wingerdstok, dan verstaan die disciples dadelijk, daar was eintlik 'n ander wingerdstok gewees. Die wingerdstok wat in die Ou Testament, was die volk Israel gewees. En wanneer Jesus sê, ek is die ware wingerdstok, en as jy dan gaan daai versies gaan, daai stukke verder gaan lees, en jy gaan spandeer dit meer, dan praat die Here oor die feit, dat Israel nie bereik het wat die Here wou gehad het, hy moet bereik hê. Die Israel het nie die reg en geregtigheid dat geskied nie. Justice and mercy. Het nie gedoen nie. En die Here het basies gekom, en in daai verse, dan gaan die praat het van, die Here het gekom en basies die wingerd, Israel verwoes, en op die eind was hy net as oor gewees. En nou kom Jesus en hy sê vir sy disciples, ek is die ware wingerdstok. Ek het gekom, ons in die Ou Testament moes jy moes 'n Jood word, jy moes deel word van Israel. Nou hoef jy nie deel te word van Israel nie. Jesus het nou gekom en hy is die ware wingerdstok. Ons het ingeplant wees in hom. So nou net om vir hulle prentjie te wys van 'n wingerd. As ek nou na 'n wingerd kyk en 'n wingerdstok, dan is dit al die prentjie wat my opkom en ek sit dit doelbewus op vir julle. Kan julle die wingerdstok regtig sien? Nee, jy sien nie regtig die wingerdstok, jy sien net so 'n stokkie hier in die onderkant. Die res is die blare, die lote, die vrugte. Dit is wat ons sien. En as ons kom by Jesus, as ons nou kom, ja, laat ek nou nie daarna toe gaan nie, want dan gaan ek myself vooruit gaan hierso. En nou wil my eie rekenaar die blaai nie, daar blaai nou. Okay, daar is nog 'n prentjie van 'n wingerdstok. Al wat ek wil julle moet sien daar so is, dis 'n wingerdstok en daar uitkom die lote. Die lote groei uit die wingerdstok uit en dit is toevallig net 'n prentjie van die oudste wingerd in die wêreld. Maar dit is net sommer net vir die interessantheid. Hy is 400 jaar oud en hulle maak nog steeds wyn van hom, van sy vrugte. So is amazing, maar die Jesus se wingerdstok, hy gaan nie eindig na 400 of 500 jaar nie. Dit is vir ewig. Nou, ek ekspandeer die hele tydjie op konteks. As ons nou gaan kyk na, ons gaan uiteindelik by Johannes 15 vers 1 uitkom, maar nou net 'n bietjie voor dit, in Johannes 13 begin Jesus en hy praat, dit is die pasgemaal, en daarna was hy die disciples se voete, en in hoofstuk 14 kom en hy sê, hy beloof vir die Heilige Gees, en dan, dis 'n hele lang stukkie voor, basies in die upper room, in die, wat mense dit in Afrikaans, upper room, die boekkamer, ja, kom in, dit is so'n mooi woord, boekkamer. En in die laaste versie van hoofstuk 14, ek dink is vers 31, dan sê hy, staan op, laat ons hier vandaan vertrek. En dan begin hoofstuk 15 vers 1 net daarna. So as ons nou gaan terugkyk in die context van wanneer Jesus het met sy disciples gedeel het, was op pad na die tuin van Getsemane. Hy het nie voor die tyd lang terug vir hulle verduidelik, hy het vir hulle letterlik verduidelik net voor hy gekruisig is, in daai laaste paar ure, die aand voor die tyd, is letterlik baie, baie naby in daai tyd, en het sê net vir my een ander ding, Jesus het niks toevallig gedoen nie, hy het nie iets toevallig gedeel nie, hy het 'n plan gehad deur die Vader, hy het geweet precies wat hy moet doen wanneer, en dit was belangrik vir sy disciples om te verstaan, hierdie stukkie van die ware wingerdstok. En ook net in nog meer context weer, in daai tyd, wanneer is die Pasga, die Paasfees, min of meer, kan jy nou onthou? Wat 'n maand? April, maart, april, daar rond. Dit is herf by ons, en in die noordelike halfrond is dit dan lente. En terwyl Jesus dan aan stap na die tuin van die Getsemane, kon hulle letterlik verby 'n paar wingerde gestap het. En hy kon letterlik vir sy disippels gepraat, ek sien ware wynstok, en hulle kon in die wingerd gevat het. En wat ook, as ons praat van die, as die hele stukkie wat praat oor die vrug van die wingerd, en in daai tyd was die tyd waar die wingerd gebloei, daar was blommetjies. Daar was 'n belofte gewees van 'n oes gewees, letterlik in die lug, soos hy nou stap. En jy kon die grond ruik. lekker gevoel. So, ek hoop ek het nou genoeg context vir julle gegee. En dan kom ons uiteindelik by Johannes 15. En ek sien ek het daar in John geskryf. Oh, maar dit is Johannes. Ek gaan vir julle lees. Jesus het praat. Hy sê, ek is die ware wynstok en my vader is die landbouwer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem my weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself, as het nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie, as julle in my nie bly nie. Ek is die wynstok, julle is die loote. Wie in my bly, en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog, en hulle maak dit by mekaar en gooi dit in die vuur, en dit verbrand. As julle in my bly, en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry. Hierin is my vader verheerlik, dat julle veel vrug dra, en julle sal my disciples wees. Dit is 'n mondvol. Daar is 3 kernpersone, of groepe mense wat aangespreek word in hierdie stukkie. Jesus praat basies van die landbouwer, die tuinier, dis die vader. En hy praat van homself as die ware wynstok, en hy praat van ons as die loote. So ons gaan net vinnig elkeen van daai stukkies net vinnig kyk. Jesus, die ware wynstok. Jesus verklaar, en dit is hoekom ek die 7 verklarings gelees het. Want in Johannes 14 vers 6 sê Jesus weer eens, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Jesus alleen is die bron van alle lewe. Jesus sê vir ons, ons moet in die wingerd wees, ons moet in die wynstok wees, in die wingerdstok ingeënt wees, om lewe te kan hê. As ons buite die wingerdstok het, kan ons nie leef nie. As ons binne die wingerdstok is, gaan ons leef. En daar is 2 konsepte wat hy van praat in hierdie stukkie. Daar is in die wingerdstok, en daar is bly in my. Dit is 2 stukkies, dit is heeltemal verskillende 2 goedjies. Die in die wingerdstok praat van gebeurtenis. Op 'n punt in tyd moes daai wingerdstok, moes daai loot ingeënt gewees het. Ons salvation, dit praat van ons verlossing. En die ander stukkie daarvan is, en dan moet ons bly in die wingerdstok. Dit is amper ek hierdie prentjie van 'n loot wat van 'n takkie wat daar uitgroei en dan besluit hy, maar hy is nie baie lus vir hierdie wingerdstokkie, en homself so uittrek aan 'n masie en dan sap hy daar weg. Nie baie goeie besluit nie. Want as ons aan die natuurlike gaan kyk, is baie eenvoudig om te verstaan, die wingerdstukkie, daai looitjie wat ons verteenwoordig, ons kan nie op ons eie leefie, daai looitjie kan nie op sy eie leefie, hy gaan verdor, hy gaan doodgaan. Daar is geen manier hoe hy op sy eie kan homself aan die lewe hou nie. Hoekom nie? Hy kan geen voeding kry nie. Hy kan geen water kry nie. Hy gaan, dis maar soos 'n roos wat jy pluk. Jy sit hom in die water en hy lyk baie mooi vir 'n redelike lang tydjie. Ek sien 'n bietjie nog 'n paar miracle kristalle daar ingooi van hierdie goed wat jy kry by die blommewinkels, hou hy nog 'n bietjie langer. Maar op die ou end verdor die blommetjie en op die ou end verdor die blare. Die wingerd kan nie die roos takkie kan nie op sy eie ook ingaan nie. So as ons nou kom by Jesus, dan is die wingerdstok. En as daar 2 vir my half, as ons nou daai stukkie gaan kyk, die doel van die wingerdstok. Is my 2, daar's 2 goed wat vir my uitstaan. Die eerste ding is, Jesus het gekom en hy sê, hy kyk vorentoe vir wat hy sien en wie sien hy? Hy sien vir ons. Ons is die vrug. Ons is die loote. So as ons kyk na Jesus en die doel van die wingerd, die eerste ding van die wingerdstok moet loote hy skiet lote. En dan die tweede ding van die lote van die wingerdstok is, die wingerdstok dra vrug, maar deur die lote. Soos twee verskillende doelwitte. En net ons nou gaan kyk die vrug van die wingerdstok. Ek dink ek het dit basies, ek het dit twee omgeruil. Ja, die wingerdstok se doel en die wingerdstok, die vrug van die wingerdstok het die wingerdstok se doel is vir my tweeledig en dit is om eers soos ek gesê het om vrug te dra en Jesus praat in 'n hele paar plekke in Johannes en in die evangelies praat hy van om dat hy gekom het om die Vader te verheerlik. So die wingerdstok is daar. Die wingerdstok praat van die verheerliking van die Vader en dan om vrug te dra en dan die vrugte basies is dan tweevoudig. Eers ons die lote en dan tweedens die vrugte van die lote. So Jesus se doel is om seker te maak dat daar lote is en dan seker te maak dat ons as die lote dat ons vrug dra. En dan kom ons by die Vader. Die Vader het die wingerdstok geplant vir sy heerlikheid. En hy is die een wat na die wingerdstok kyk. Nou ek praat van rose, ek hou van rose. Ek weet of ek hou van rose soveel as ek hou daarvan om die rose te snoei nie. Maar ek het al 'n paar keer my vrou bietjie in rooi in die gesig gehad as ek my snoeisker uithaal by die restaurant. Jy weet partykeer kom by 'n restaurant, hierdie restaurante met die bome en die takke is nie so lekker nie. Haal ek my snoeisker uit my sak of die kar het snoei ek gou eers die bome bietjie. Maar die rede hoekom ek snoei, is nie omdat ek die plant wil seer maak, he. Ek wil, soos my rosies, ek wil nie hulle seer maak, he. Ek wil in hulle sekere rigting laat groei. Ek is actually lief vir hulle, ek wil hulle moet prachtig lyk, ek wil hulle moet mooi blommetjies dra. En die enigste manier hoe ek het kan regkry, is om hulle te vorm, om seker te maak, hulle takke gaan nie oor mekaar en skuur mekaar stikkend nie, maar as jy gaan kyk na vrugteboom, as niemand kyk na 'n boom nie, dan op die eind van die dag gaan begin die takkies ook oor mekaar gaan, en dan begin mekaar skuur, en dan raak het stikkend, en takke breek, so jy wil nie dit hê nie. En as ek nou die rose na my rose kyk, dan ek kyk al nou met liefde, ek maak seker hulle het water, ek maak seker dis op 'n goeie plek geplant, ek geef hulle kos, dis wat die Vader doen, die Vader kom en hy kyk na hierdie wingerd, en hy kyk, dis vir my meer, in die Afrikaans praat van die landbouwer, my tuinier is amper vir my beter beskrywing, van die vertalings praat van die tuinier, wat regtig kom en kom kyk na hierdie wingerd. Een van die, as mens gaan kyk na vers 1, van, dat ek net my tekst hier oopmaak, dit is interessant, soms net om te gaan kyk na die vertalings en waar die Grieks vandaan kom. Nou, die tweede versie sê, elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg. Dit is wat allemaal dit vertaal. As jy gaan kyk in die New King James Spiritual Life Bible of ESV Study Bible, dan sê jy sien, daar is 'n klein verwysingkie wat eintlik sê, lig op. So jy kan daai tekstvers kan jy in twee in die Grieks het ek het twee betekenisse. Die een is neem weg en die ander ene is lig op. Nou die, een van die goed wat jy gaan kyk na spesifiek na wingerd. 'N Wingerd se lote is 'n bietjie slap. Hoe sal my sê, is bietjie pap. Soms hang hy net so bietjie af en jy moet hom bietjie oplig. So as jy gaan kyk na die Vader kom en hy soms is ons maar net 'n bietjie onder in die grond. Ons gaan nie vrug dra as ons loot hier onder in die grond in die modder lê nie. So dan word dit basies dit daai prentjie van lig die loot op na die son toe sodat hy kans het om te kan vrug te dra. So dis meer die Vader se hart is regtig om ons te seën en te kyk na ons. So ek sê dat hy beskerm en versorg en dan daar's basies twee maniere om hierdie snoei, daar's twee maniere wat hy dit doen. Soos ek gesê het, dit is net te snoei, gewone snoei, met ander woorde, daar's 'n takkie wat uitkom, en ons vorm daai takkie op 'n sekere manier te groei, sodat hy, of sekere manier te vorm, sodat hy meer blomme dra, of meer vrugte dra, en die ander ene is, soos ons nou net gepraat het, is om weg te neem, om dit wat nie vrug dra nie, om dit wat dood is. Want soms is selfs op 'n roosboom, ek is nou baie, ek ken rose, nie so wingerd nie so goed, die rose ken ek. Nou, roostakkie somtyd selle, 'n roostakkie, daar is 'n prachtige tak wat uitgaan, en nie, vir geen rede op aarde nie, gaan hy dood, en dan is dit 'n dooie takkie. En dan moet jy gaan nie, maar daai takkie gaan uitsny. En weer eens, daai takkie kan die ander takke beskadig. 'N Dooie takkie is net in die pad. En dis wat die Here doen. En as ons gaan kyk na die konteks van Jesus wat sê in my. As ons in Jesus is, dan gaan ons vrug dra. Ons het daar is amper nie 'n keuse nie. Dit is amper onmoontlik om nie vrug te dra as ons in Jesus is nie. En dit is waar ons kom met ons hele verlossing. Ons is in Christus, in Jesus. Ons gaan kyk die hele Nuwe Testament wat Paulus het so baie goed daaroor gesê. Dit is nog 120 preke op net om daaroor te praat. Die een ding as mens praat van snoei in die Grieks, net 'n een laaste dingetjie oor snoei voor ek nou verder gaan. Snoei het ook die prentjie van skoonmaak. So dit is nie net van snoei en ons dink altyd snoei is soos half negatief, jy sny net goed weg, maar dis ook netelik 'n kwessie van jy maak skoon. Jy maak die plant skoon in dieselfde proses. En een ding in die natuur, ek weet nie of julle weet nie, maar as jy iets snoei, dan stimuleer dit groei. As jy 'n roosboom net laat groei, dan raak hy redelik bossig. En op 'n stadium dan hou hy maar basies op met groei. Hy op blomme dra, hy sukkel 'n bietjie. En wat jy dan doen, jy snoei hom terug en dan stimuleer dit groei weer. Dis amper soos 'n nuwe seisoen. 'N nuwe seisoen van vrugte dra. So die Vader, as Jesus praat van die Vader wat kom om te snoei, dan praat hy regtig, dan kom die Here en hy kom en hy sê vir ons elkeen, as hy ons om snoei, dis nie net sommer net vir die feit dat hy ons wil snoei nie. Hy kom maak ons skoon. En hy wil hê ons moet weer vrugte dra. Dis nie noodwendig 'n pynlike proses altyd nie. Die Here is genadig. En in die laaste een daaroor is die ware wingerdstok, die lote ons. As ons praat van die lote, Jesus praat van ons, die kerk, elkeen van ons. Raas het vanoggend gepraat van ons verteenwoordig die kerk. Ons het die lewende stene wat ingebou word in die kerk. Ons is die lote, ons verteenwoordig die kerk van Jesus. En if all said and done, is ons die mense, soos die hele Jesus sit, ons almal in my insluitende. Ons dra die vrugte. Jesus dra nie die vrugte nie. En as ons gaan kyk, ons gaan nou een bietjie verder gaan daaroor, maar het is net belangrik om te besef dat het is dieselfde soos Paulus kom en hy sê ons kom en ons equip, die fivefold ministry kom om elke een van ons te equip, om ons toe te rus vir die werk, for the work of the ministry, ek weet nie wat die werk, net om te kan dien. Ons doen dit. Die Here doen dit nie, op daar nie. Ons doen dit. Ons is die een, ons is die manne met die voete, en die vroue met die voete, en die arms en die bene. Ons doen dit. En dan die ander belangrike ding wat hieruit kom is, net, ons het dit nou al gepraat, ons moet in die wingerdstok bly. As jy besluit, jy haal jou uit, soos 'n muurprop uit die muur uit, jy haal jouself uit, dan is soos 'n stofsuier in die muur. Jy kan die stofsuier gaan nie werk as hy nie in by die muurprop in is nie. Dit gaan 'n baie mooi stofsuier wees, gee toe. Kan baie moderne een wees. Hy kan lyk of hy kan opstyg na die maan toe en terugkom op sy eie, maar as hy nie ingeprop is by die muur nie, gaan daar nie veel gebeur nie. Hy gaan nie stof opsuig nie. Hy gaan nie doen dit waarvoor hy gemaak is nie. En dis dieselfde met ons. Ons is in Jesus. Ons gaan doen wat ons moet doen, net omdat daai DNA, omdat ons deel is van Jesus. Dis amper soos my kindertjies, ongelukkig of gelukkig, ek weet nou nie altyd nie wat ek kan doen, dit is nie. Hulle is ongelukkig of gelukkig baie soos wat ek is. Of baie soos my vrou is. Daar is 'n definitiewe ooreenkoms tussen my en my kinders. En dieselfde met ons en Jesus, daar's 'n definitiewe ooreenkoms. Jesus het gekom en ons probeer dieselfde wees. Dit is ons hele doel, om soos Christus te wees. En dan net weer eens om te sê, dat sonder Jesus kan ons niks doen nie. Ons kan baie goed doen. En ons kan baie goed doen wat baie goed is. Maar Jesus sê, in hierdie konteks, praat het van vir my, van wat hou ewigheidsvrugte. Wat bly. In die Engels praat van remains. Somtyds, jy weet, vrugte, somtyds is soos kinders, jy weet, die van ons wat bietjie ouer is, nie, ons is nog nie so oud nie, maar van die ouer mense wat se kinders al amper die huis het, somtyds wil jy wens, hierdie kinders wil nie meer bly nie, hierdie vrugte wil net aanbeweeg in die lewe en nie meer by jou bly nie. Maar By die Here wil hê ons moet vrugte dra wat bly. Wat gaan wat in die ewigheid daar gaan wees. Wat soos Gladiator sê, there will sound into eternity, echo into eternity. Ons nie net goed doen omdat ons het moet doen nie. Ons nie net goed doen omdat het goed is nie, omdat ons wil goed doen uit Jesus uit. Uit die Vader, uit die Here uit, deur die Gees, wat iets gaan bereik op hierdie aarde. Wat in die hemel gaan nog steeds staan, daai vrug gaan steeds staan. Ek wil my nie self business werk op hierdie aarde en baie goed doen, en as ek die einde in die hemel kom, jy weet, dan het ek omtrent soveel goed soos in die toiletsakkie, wat ek iets actually bereik het nie. Dit is een baie lichte, jy weet, as jy hou van light travel, dan is ek natuurlijk die ding om te doen, maar ek wil nie light travel nie. Ons wil, en ek geloof ons elkeen wil een verskil maak op die aarde. Ons wil iets doen wat meer is net as ons eie lewe. Nou kom ons in bly in my, ek het net vinnig, ons gaan baie vinnig die deur lees, maar ek wil julle met, as julle wil, kan julle die slides, ek weet nie wat slides in Afrikaans, en die slides by die kantoor kry, net daar een stukkie in Johannes 15 vers 4, daar staan bly in my, en die Engels sê, abide in me, remain in me, en die woordkie is menno, die sinnetjie staan menno in email, ek weet nie hoe die Grieks uitspreek, waar is Hermes nou, dan kan hy vir ons gehelp het, en dit beteken om te bly, daar bly in my. Wat ek so gesê het vroeger, as twee ding, die eerste ding is, jy moet in Jesus kom, jy moet inwees, jy moet die datum met jou hart vir die Here gee, en die volgende ding is, dan moet jy daar bly. Ek gaan net vinnig deurlees, wat julle hoor julle. Dit sê met verwysing na 'n plek, om te vertoef, om nie weg te gaan nie, om teenwoordig te bly, om vasgehou te word, met verwysing na tyd, om aan te hou wees, om nie te vergaan nie, om vas te hou, om te volhard, verwys na mense, om te oorleef, om te lewe, en met verwysing na kondisie, dis soos in condition status, om as een te bly, om nie iets anders, of iets anders te word nie, om te wag, om vir iemand te wag. En dit is 'n baie, baie groot mondvol. Maar basis wat dit gaan oor 'n verbintenis met Jesus. Jesus sê, bly in my, bly in my, en dan op die oomblik as jy daar goed probeer mooi opsom, dan praat dit van, jy staan, jy bly, jy beweeg, jy raak iets anders nie, jy bly constant. En nou die vraag is nou, hoe bly ons verbind? Hoe bly ons, die Engels het vir my so'n mooi woord, connected. Nou ek het nou gaan al die woordeboeke kyk, en ek kan nie woord kry wat vir my mooier is, as wat vir my, miskien omdat ons so Engels groot woord, die is daar in die werk, is so Engels, ek gebruik julle die woord verbintenis, in die daaglikse taal. Ons praat van connections, ek het 'n connection met iemand, ek het 'n connection met die Here, ek het verbintenis met die Here. Hoe verbind ons met die Here? Hoe bly ons in daai plekkie? En vir my, ek het nou baie lank daaroor gedink, en om het te verduidelik, en vir my die maklikste om het te verduidelik, is om terug te gaan na iets wat ons allemaal van weet, en dis die huwelik, as 'n prentjie van hoe om verbind te bly met die Here. Ons gaan nou weer 'n paar goedjies gaan, dit is nie alles nie. Maar basis wat dit vir my, as ons praat oor die huwelik, die feit dat jy 50 jaar getroud is, en saam is, beteken nie dat daar enige lewe is in die verhouding nie. Die feit dat jy hoeveel goed saam gedoen het, beteken nie daar is lewe nie. Daar is, om 'n huwelik aan die gang te hou, en vars te hou, en lewendig te hou, het verg iets van albei partye. Dit gebeur nie net sommer so nie. En ek wil amper sê met die Here ook, dit gebeur nie net sommer so nie. Die Here is baie genadig, en die Here se hart is om met ons te connect. Hy sê, draw unto me and I will draw unto you. Die Here se hart is om constant, hy trek ons nader die heel tyd. En hy wil hê ons moet met hom verbind wees, ons moet met hom connect, ons harte moet connect. Ons het hom regtig verstaan, ons moet hom ken, ons het tyd spandeer. So as ons nou praat van die huwelik, dan is dit nou vir my die maklikste manier om dit vir julle te verduidelik. Ek moet vinnig my notas hier kry nou. Daar soos ek nou. As ons nou gaan kyk daar so, as ons gaan kyk na die huwelik, ek het nou so paar goed, maar die eerste ding wat baie obvious is, 'n huwelik het 'n beginplek. Iewers staan jy iewers, voor 'n magistraat of voor 'n kansel, dit begin iewers. Vir al die dames sal sê 'n huwelik begin iewers. Nou dis nie net sommer iets wat net ons gaan aan en gaan aan en gaan aan en skielik is ons getroud hier. Ons sien uit na daai dag. Daar's iets, daar's 'n dag wat gebeur. Daar's iets wat gebeur. En net so in ons wandel met die Here, daar's 'n dag, daar's 'n tyd wat ons kom en ons besef dat die Here is die Here. En dat ons verlore is en dat ons sonder hom is ons op pad nie na 'n goeie plekkie toe nie, 'n baie warm plekkie toe. En ons besef as ons wil lewe, as ons 'n verhouding met hom wil hê, dan moet ons hart vir die Here gee. En dan kom ons en ons gee ons hart vir die Here. En net soos net soos 'n man en vrou in 'n verbond ingaan, in 'n huweliksverbond, net so kom die Here en hy kom en hy ons gaan in 'n covenant in met die Here. En die Here covenant met ons. En ons gee ons, die Here gee ons alles deur Jesus. Hy gee vir ons Jesus. Nou as ons gaan kyk na 'n huwelik en ons gaan kyk na ons verhouding met die Here, is baie dieselfde vir my. Dis baie die maklikste manier om dit te probeer verduidelik. En ek gaan probeer dat my hart uit praat en nie net uit die punte wat ek hier op die slide het nie. Een van die eerste ding van as jy trou, een van die redes hoekom jy dit doen, is om 'n lewe saam te deel. Die rede om te trou is nie sodat die een in Australië sit en die ander een sit in Noord-Amerika nie. Dis nie die grootendeels vir 99,9% van die mense op hierdie aardbol is dit nie idee van 'n huwelik nie. Want jy wil lewe saam deel, jy wil saam wees. En dit is net vir my so 'n goeie verwysing na ons verhouding met die Here ook. As ons na die Here toe kom, die Here wil deel wees van ons lewe. Ons is die partye wat die Here uitsluit. Die Here sluit hom nie uit ons lewe uit nie. Die Here wil deel wees van ons lewe. En dit is so maklik om die Here deel te maak van ons lewe, net deur met hom te praat en net om hom betrokke te kry in ons lewe. Nie net op ons eie aan te gaan nie. Dit is so maklik in 'n huwelik om op jou eie aan te gaan. Net so met die Here, dit is so maklik om ons net op ons eie aan te gaan, ons eie ding te doen, sonder om terug te gaan en sonder om ons lewe te deel met die Here. As ons blydskap en ons vreugde en ons trane met die Here te deel. Net soos is dit met ons man of ons met ons vrou kan deel. In 'n huwelik is daar kommunikasie. Daar is twee rigting kommunikasie. Daar is nie net 'n een rigting kommunikasie nie. As die huwelik, as dit net 'n een rigting kommunikasie is, dan gaan die verhouding swaar kry. Van een party praat en die ander party is stil. Die Here ken ons. Ons met die Here, ons wil die stem, Here se stem hoor. Wie wil nie die Here se stem hoor nie? Is daar iemand? Ons wil almal die Here se stem hoor. Dis 'n twee rigting kommunikasie met die Here. As ons tyd met die Here spandeer, die Here se hart is om sy hart aan ons te openbaar. Die Here se hart is om met ons te kommunikeer deur sy woord, deur mense rondom ons. Die Here is vir kommunikasie 100%. En soos ek gesê het, ek haal net 'n paar goed uit. Daar's nog 100 ander goed oor huwelik wat jy kan elkeen uithaal. Ons deel geheime. Ons deel ons harte. Daar is goed wat ek met my vrou deel wat ek nie met julle deel nie. Daar's goed met sy deel wat sy nie met julle deel nie. Daar's 'n verhouding, daar's 'n trust relationship, wat's dit? Vertrouensverhouding. Ons vertrou mekaar. Ons deel met mekaar goed. Net so met as ek nou tyd met die Here spandeer uit my oogpunt uit. Ek is 100% dood eerlik as ek voor die Here staan. Ek draai nie doekies om nie. Ek vertel hom my vrese. Ek vertel hom my drome. Ek bring alles vir hom. As ek nie dag goed voel nie, dan sê ek dit. Vir Here. Ek sê hoe voel ek? Ek is eerlik oor hoe ek kommunikeer. En die groot ding van 'n vertrouensverhouding, soos ek praat van dit kom met tyd. Soos jy tyd aangaan, jy besef jy kan die ander party vertrou, so kan jy meer oopmaak en meer van jouself gee. En ek wil sê, ek ervaar dit so van die Here, dat die Here my moet goed vertrou, toevertrou, soos wat ek vertrouenswaardig is. Die Here deel met my geheime. Somtyds is dit swaar goed, somtyds is dit ligte goed, maar die Here praat met my, die Here kommunikeer met my, hy sê vir my goed wat amazing is. Hy sê vir my goed wat gaan gebeur in die toekoms. Hy praat met my die heel tyd. Soos dat ek my hart met hom deel, die Here deel sy hart met my. En dit is vir ons elkeen beskore dat die Here sy hart met ons deel. En die punte wat ek nou noem, dis nie wetties nie, dis nie 'n lys nie. Dis maar net goed wat prakties in my lewe werk. Om tyd met die Here te spandeer, om my lewe met die Here te deel, om te gesels met hom, om tyd in gebed met die Here te spandeer. Ons doen dit almal, spandeer tyd met die Here in gebed. Maar dis meer as net tyd. Somtyds sit jy maar net langs mekaar. Somtyds praat jy nie veel nie, jy spandeer net tyd. Soos Maria by die voete van Jesus, jy sit maar net. Jy doen nie veel nie, jy luister net. Jy spandeer net tyd saam. En dan, in 'n huwelik, my vrou het gedink, sy gaan nooit ooit kwaad word vir my voor die tyd nie. Dit is verhalve, as mense praat, jy gaan kwaad word, het sy gedink, dit is sommer net twak. Sy gaan nooit kwaad, ek is perfect, jy weet, ek kan niks verkeerd doen nie. Totdat ek al by die stasie vergeet het een aand, op Stellenbosch. Onthou jy nog? Maar in elk geval, ek hoop jy sy onthou nie. Ek het net vergeet, ek moes al sy alkar was weg gewees, ek kan nie onthou nie, en ek moes al gaan optel by die stasie, en toe moes sy huis toe stap. En ek sit by die huis, en ek is al vies, en ek kan nie verstaan waar sy draai nie. So daar kom 'n punt wat ons mekaar moet vergewe. Anders kan die verhouding nie voortgaan nie. Jesus praat van offenses, en as in F2 praat is al hele stukkie wat handel oor offenses. Maar om mekaar te vergewe, om te vergewe, is absoluut noodsaaklik om 'n verhouding met die Here te hê. Want dit hou ons harte sag. As ek nie my vrou vergewe nie, as sy my nie vergewe nie, dan gaan ons harte hard raak teenoor mekaar. En al manier om het sag te hou, is om te vergewe. Nou in die koninkryk beteken dit almal wat enigiets teen jou doen, om hulle te vergewe uit jou hart uit en hulle te seën. Dis wat die Here Jesus sê. Jesus sê, vergewe mekaar en julle sal vergewe word. En as julle mekaar nie vergewe nie, dan gaan die Hemelse Vader julle nie vergewe nie. So dit is so belangrik, dit is so deel van ons verstaan dit so maklik in 'n verhouding tussen 'n man en 'n vrou, tussen 'n ou en 'n meisie, dat jy moet vergewensgesind wees. En as dit kom by die koninkryk en ons het iemand vergewe wat ons te nagekom het, dan sukkel ons om te besef en die koneksie te maak dat as ek nie hierdie persoon vergewe nie, is ek die een wat die grootste daaronder gaan ly. In 'n huwelik is in 'n verhouding is dit baie makliker om dit te sien. Jy sien dit half jy leef saam. So, as jy mekaar nie vergewe nie, 'n stil swye, wat noem mense dit, ek kan nie ja, 'n stil stype. Jy gaan agterkom iets is iewers verkeerd. Iewers gaan jy dit agterkom. Met die Here in die kingdom is dit soms kom jy nie so dadelik so agter nie. Maar dit is om mekaar te vergewe, dit hou ons harte sag. En die ander ding in 'n huwelik is jy moet bereid wees om te verander. Al wil jy nie, soms nie. Jy moet die ander persoon in ag neem en die een skaaf die ander ene tot by 'n punt. En daar's goedjies, veral as jy net getroud is. Dis is in as die honeymoon verby is. Dan soos Fred destyds jare terug vertel het, ek dink is nog steeds baie snaaks vandag toe. Toe hy gesê het hulle Fred wat soort Fred my en Lisel van Stellenbosch, toe hulle getroud is, hulle grootste fights net na hulle getroud was oor die tandepaste. Want sy het gesê, hy is niks gewoond nie, en hy sit te veel tandepaste op. En hy het gesê, en sy is Afrikaner, en sy is te suinig, sy sit te min op. So, ons het bereid wees om te verander, en miskien mekaar net te verstaan ook. Maar, ja, om gewillig te wees om te verander, dit is deel van die lewe. As ons gaan kyk na ons normale gang in die lewe, die mate tot aanpasbaarheid, die mate van aanpasbaarheid wat jy het om te aan te pas, dit maak jou lewe makliker. As jy by die werk is, dinge verander. As jy in shofar is, dinge verander definitief. Ons doen dinge anders oor tyd, dinge dit verander. Maar dieselfde as ons nou kom na in ons persoon, as ek voor Here staan. Ek weet ek is nie perfek nie. Ek weet ek het nog 'n lang pad om te stap met die Here, om te groei saam met die Here. So ek moet bereid wees van my kant af om gewillig te wees om te verander. En as ek gewillig is om te verander, dan gaan die Here kom en hy gaan my verander. Hy gaan in my lewe inspraat en ek gaan verander. Punt nommer 6 is miskien half, dink julle miskien, is miskien nie so belangrik nie. Maar gewillig wees om moeite te doen om mekaar te leer ken. Het julle geweet, ons bly nie dieselfde nie? Oor 50 jaar, oor 40 jaar, in ons wat mense het, die voorhuwelikse berading wat ons deurgegaan het, weer eens, ek onthou nog toe Fred gesê het, maar jy gaan oor 5, onthou net een ding, jy gaan oor 50 jaar, gaan jy met ten minste 10 verskillende vrouens getroud wees. Want jy gaan eers, gaan jy net 'n vrou, en dan gaan sy 'n ma wees, van 'n klein babetjie, en dan sal, soos tyd aangaan, gaan dinge verander, sy gaan groei, sy gaan verander, en ons moet moeite doen om mekaar te leer ken, en in 'n huwelik, verstaan ons oor die algemeen, dat ons moet moeite doen om mekaar tyd te spandeer, en mekaar te leer ken. Het is so makkelijk om aan te beweeg, en mekaar te mis, en nie te verstaan nie, en dis die selle in die koninkryk, niemand van ons, wat hier sit, verstaan die Here, 100% nie, en een van die groot maniere, hoe ons hom kan leer ken, is nie net tyd in die woord te spandeer, om regtig die woord te bestudeer, en regtig te sien, wat sê die woord van Jesus, in die gospels, wat sê die Paulus, wat sê die Ou Testament, om regtig die Here te leer ken, om regtig honger te hê vir die Here. As ons in 'n verhouding is, besef ons dat ons moet mekaar leer ken, ons moet tyd spandeer, ons moet moeite doen, anders gaan hierdie verhouding koud raak, en op 'n stadium gaan ons langs mekaar sit, en ons gaan links en regs kyk, en wonder wie sit links en regs van ons. En dis dieselfde met die Here, ons moet daai honger hê vir die Here, dit gaan nie weg hê, en ja, ek is seker van die meeste van julle tyd spandeer tyd in die woord, so dis maar net herinnering. Dan, liefde en intimiteit. En hier wil ek het liefde en intimiteit nodig. En as ons kom by die Here, vir my een van die groot goed, as ek met die Here wil rarig intiem connect met die Here, dan doen ek het hier aanbidding, die rarig tyd te spandeer in die Here se aangezicht, maar rarig om die Here te aanbid. Ek ervaar die Here se teenwoordigheid dan, ek ervaar dat die Here kom, en rarig dat daar 'n gees tot gees communicatie is. Want dis waar dit vir my van praat, een tot een, wat rarig dieper is, is net 'n oppervlakkige gesprek, waar die Here rarig kom, en my gees aanraak, verby my verstand gaan, en rarig my aanraak, diep in my wese, dat ek weer die Here was by my gewees, en ek voel versterk, ek voel die Here het my gepraat. En die groot ding van liefde, intimiteit in die huwelik, dit bring voort vrugte, as mens gaan kyk na die prentjie van die huwelik. En dis dieselfde met die Here kom, en dis ook om ek het liefde genoem het, die Vader het ons so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het vir elkeen van ons, sodat hy verhouding kan hê met elkeen van ons, en dan kom Jesus en hy sê, julle moet my lief wees, vir my lief wees, en ook julle naaste, en dis dieselfde met die vrugte wat voorkom, uit daai liefde uit die liefde wat ons by die Here kry, kom daar vrugte, dit kan goeie dade wees, dit kan kinders wees, en as ons gaan kyk in die konteks van die koninkryk, wat praat kinders van? Disciples. Jesus het gesê, the great commandment, gaan in die hele wêreld in, maak disciples van alle nasies, dis die vrug wat Jesus van praat, een van die vrugte wat Jesus van praat, en hy sê, julle moet vrugte dra, veel vrug, sodat die Vader verheerlik kan word, en dan sê hy daar so, as julle connected is in the vine, as julle in my is, dan praat hy van, en julle sal my disciples wees, so die laaste deeltjie van vers 8, en Jesus, as hy daar praat, die feit dat ons in hom is, is dadelijk, of in sy, as hy daar praat, dan praat hy eintlik van, ons is in hom, en in dieselfde tyd, dink hy, in dieselfde asem, ons is sy disciples, ons kan nie in hom wees, sonder om sy disciples wees, he. Ons kan nie sy disciples wees, sonder om in hom te wees, he. Die twee gaan net saam, dit kan nie, jy kan nie een disciple wees, sonder om in Jesus te wees, he. Jy kan nie in Jesus wees, sonder om een disciple te wees, he. En dan die laaste ding vir my, in termen van dit, en dit is so belangrijk in ons leven, ons ken allemaal die story van die dooie see. Die dooie see is een see waar al die water inkom, en omdat al die sout saamspoel en die minerale saamspoel in die see, en die see het geen uitvloei nie, gaan nie, alles in die see is dood. Dit is sout, die sout is so hoog, ek weet nie wie van julle in die dooie see al gaan swem met die, maar jy kan lekker dryf in die dooie see, wens die sout. En die Here, nie een van ons, die Here het nie beplan, soos Raas ek nou terecht gesê het vir oggend, toe ons gepraat het van die van julle wat nou nuwe lidmate word, ons is nie hier net vir onsself, he. Ons is die enigste organisasie wat uitsluitlik bestaan vir die mense wat nie lede is nie. En dit is so waar. Dit is so waar. Ons moet disciples gaan maak. En ons kan nie, soos wat die liefde 'n kind voorbring, so kan die liefde wat die Here in ons sit, daai verhouding met die Here, kan nie anders as om iets voor te bring nie. As daar geen vrugte is nie, is daar 'n probleem. Dan kan jy na die Here toe gaan en sê, daar's 'n issue, help my, daar's 'n verstopping iewers, daar sit 'n luis op my takkie, of wat ook al, en ek kry nie al die kos in wat ek moet inkry nie, of daar's 'n siekte, of wat ook al, daar's een van die iets wat my verhoed om regtig die kos te kry uit hierdie wingerdstok uit. Dit kom nie by my uit nie. Want as dit by die loot ingaan, die loot het geen keuse om te net anders as om vrugte te dra nie. Dit is ingebou in die loot se DNA. Die loot kry kos uit die wingerdstok en minerale, en soos dit opkom, dra die loot vrugte. Die loot het nie eintlik 'n groot keuse daar nie. In 'n loot konteks, in 'n wingerd. Die wingerd kan nie, die loetjie kan nie sê, ek wil die vrugte dra nie. Die loetjie dra vrugte, omdat hy in die wingerd is. En dan die laaste een is, ons lê in 'n huwelik, miskien sê jy vir my, miskien van julle sal vir my miskien verskil, maar ons lê ons lewe neer vir mekaar. Want wanneer ons in 'n huwelik ingaan, is dit nie meer ek op my eie wat leef nie. Ons is nou 'n huwelik, ons is nou 'n span, ons is saam, ons is nie op ons eie nie. En om te bereik en om regtig mekaar te seën, lê ons elkeen goed neer. Ons lê ons lewe neer vir mekaar. Letterlik en figuurlik. Vir party vrouens beteken dit om jou man te volg van hier af om in Siberië te gaan werk. Jy lê jou lewe neer. Of in Antarktika. Of andersom. Jou vrou het 'n werk, sy's 'n navorsing in Antarktika en jy moet nou saam met haar gaan Antarktika toe een keer 'n jaar en dan sal een keer 'n jaar 'n skipie weer terugkom. Ons lê ons lewe neer vir mekaar. En dit is, as ons kyk na die konteks van Jesus en ons verhouding met die Here, dan lê ons lewe neer. Ons leef nie meer nie. Ons lewe, ons wil, ons lê alles neer om Jesus te volg. Om soos Jesus te wees. As ons soos Jesus is, dan het ons dit bereik wat die Here wil in ons lewe bereik het. En ons gaan nie daar kom tot ons nie in die hemel is nie. Ons ken 10 dele, ons sien 10 dele. As Paulus praat van 'n spieël, dan praat hy nie van die spieëls van vandag nie. Gister het ek 'n bietjie in die tuin gewerk en ek het baie vuil geraak. En ek het gaan stort en ek het nie in die spieël gekyk nie. En toe ek in die sitkamer kom, toe sê my vroukie vir my, maar hierso en is nog stof en grond. Toe kan ek teruggaan en gaan kyk in die spieël en ek kyk in die spieël en ek kan sien, o, okay, hierso is grond en ek kan mooi sien. Dit is nie die spieël wat Paulus van praat nie. In Paulus se dae was dit 'n spieël soos 'n stuk metaal wat so 'n bietjie blink gevryf is. Hulle het nie die tegnologie gehad van vandag nie. So dit was nie 'n perfekte beeld nie. So as Paulus sê ons kyk soos in 'n spieël, bedoel hy eintlik ons kyk omtrent in 'n dowwe beeld. Dis nie 'n spieël, vandag se spieëls is heeltemal te goed. So ons ken niks ten volle nie. Ons sien net ten dele. Maar die groot ding, as ons verhouding met die Here het en ons wil regtig ons connected wees in die Here, dan is dit om 'n verhouding te hê met hom is meer as om net die dag gered te word. Ons kan dit nie net laat gaan nie. Ons kan nie net dat die Here is so genadig, hy trek ons nader, maar die Here is die groot ene wat 'n verhouding met ons wil hê. Dis hoekom die Vader gekom het en sy seun gegee het vir elkeen van ons sodat ons 'n verhouding met hom kan hê. So, nou gaan ek afsluit. Ek is so 15 minute oor my tyd. As ons kom na die vanoggend, net die een uitdaging, ons gaan net by daai een slide hou, ons gaan nie aangaan nie. Dis die uitdaging is net eenvoudig, het jy 'n verhouding met die Here? Jy moes iewers begin het. Het jy iewers begin? Indien jy nie begin het iewers nie, wil ek jou uitdaag vanoggend om te begin, om na die Here te kom, om na Jesus te kom, die een wat lewe gee, die enigste een wat die waarheid is, en by hom lewe te kry, en waarheid te kry, en vervulling te kry. En dan die tweede vraag is eenvoudig, in jou lewe, het jy 'n connection met die Here? Het jy 'n verbintenis met die Here? Dis iets wat ons almal almal verlang. En dit is nie baie moeilik nie. Dit is elkeen van ons, die Here wil graag het 'n groter behoefte om met ons te kom verbind, met ons te connect, as dit ons het om met hom te connect. As jy nie connected is nie, as jy nie connected voel nie, ek dink daar's twee goed. Die een ding is ons is connected aan die Here deur Jesus. Dit is 'n feit. Ons is gered, ons is in die wynstok. Die vraag is, hoe voel ons daaroor? Ek is getroud, maar ek kan miskien nie connected voel nie. Ons kan ver uit mekaar uit wees. En dit is net om terug te gaan en net na die Here toe te gaan en hierdie puntjies wat ons vanoggend oor gepraat het, net weer te gaan en met die Here tyd te spandeer. En regtig net ons hart oop te maak aan die Here. Die Here is so genadig. Hy wil met ons praat. Hy wil met ons kommunikeer. Hy wil geheime met ons deel. Hy wil met ons praat. Hy wil goed saam met ons doen. So ja, kom ons bid net gou vinnig. Kan ek my af? Of gaan ons, ja, ons kan een liedjie sing na die tyd, vinnig. As die worship team miskien kan opgaan. Ons gaan net vir julle, die wat wil kan, as die enige behoefte is, kan julle na die tyd voorin te kom, vir enige iets. Maar rarig, as julle nie connected in die Here nie, daar is, gaan in julle selgroepe, gaan praat met iemand, doen die basisse goed. Die Here is getrou. Net soos wat die huwelik wat verbrokkel het, wat ver heen is, herstel kan word. Net so kan enige verhouding met die Here kan herstel word. En jy kan by daai punt kom waar jy regtig lewe het. Vader, ons kom net na u toe, Here, en ons dankie, Here, dat u begeerte is, Vader, dat u hart is, dat ons, Here, met u verbind met kan wees, Here, dat ons 'n connection met u kan hê, Here, dat ons in u kan wees, Vader. Here, ons dankie, Here, dat u vir Jesus gekruisig het, Here, sodat ons kan lewe, Here, en lewe in oorvloed, Vader. En ek wil bid vir ons elkeen, Vader, Here, ons dankie, Here, vir u genade in ons lewe, Here. Dat u met ons praat, Here, al is ons soms ver van u af, Here. En al is ons nie in u wil eers nie, Here. U is so genadig, Here. U is so goed vir ons, Vader, Here. En vanoggend, Here, wil ek net vra, Here, dat u in elkeen van ons lewe, soos ons hier sit vanoggend, Here, net sal kom, Here, en deur die Gees net, en ons sal stuur, Here, dat u ons harte sal roer, Vader. Here, om net weer te kom, Here, en net meer te groei in u, Here, en meer vast te wees in u, Here. Here, want u het so groot hart, Here, om met ons te deel en 'n pad met ons te stap, Here. En Here, ons is maar soos die skaapies, Here, wat so afdwaal, Here, en ons eie dinge heeltyd wil doen, Here. En Vader, ek bid vir u genade. Ek bid dat u met elkeen van ons sal praat in hierdie week, Vader, dat u hart met ons sal deel, Here, ten spyte van ons, Here, en ons gebreke, Here. En Vader, ek bid, Here, dat vir elkeen, Here, ja, Here, dat hulle 'n ontmoeting met u sal hê, Here. Elkeen van ons, Here, dat ons nie sal lewe, Here, uit onsself uit, Here, maar dat ons sal lewe uit Jesus uit, wat ons enigste krag is. Ons dankie daarvoor, Vader, in Jesus naam. Amen.